Գլուխ Գ. Փոփոխություն. Կարապանի ձին աշխարհիս ամենածույլ ձիերից մեկն էր, գոնե ըստիս. Գլուխը քարշ գցած, նա հազիվ էր ոտքերը շարժում. Կարծես թե հաճույք էր զգում այն մարդկանց համբերությունը փորձելուց, որոնք սպասում էին իր տարած ծրարներին. Եվ ինձ թվում էր, թե նա իրոք երբեմն ծիծաղում է այդ հաճույքից. Բայց կարապանն ասում էր, թե միայն հազում է. Կարապանն էլ իր ձիու նման սովոր էր գլուխը կախ գցել և քշելիս, ձեռքերը ծնկներին դրած և վայր թեքված, մրափել. Ասում եմ քշելիս, բայց հավաստի եմ, որ ձին առանց քշվելու էլ կարգը Յարմաութ կհասցներ, որովհետև իր բանը լավ գիտեր. Իսկ գալով խոսակցության, կարապանը սուլելուց զատ ուրիշ ձայն հանելու ընդունակ չէր. Պեգոտին ծնկների վրա մի զամբյուղ էր բռնել, որի միջի պաշարը, եթե Լոնդոն էլ գնալու լինեինք, մեզ կբավեր. Մենք մեկ ուտում էինք, մեկ քնում. Պեգոտին քնելիս կզակը զամբյուղի ունկին էր դեմ տալիս, և եթե ինքս չլսեի, երբեք չէի հավատա, թե մի թույլ կինարմատ կարող է նրա նման սաստիկ խռմփոց հանել. Ճանապարհին այնքան շատ պտույտներ արինք, այնքան տեղեր մտանք ելանք, որ ես հոգնեցի. Ու միայն երբ Յարմաութին մոտեցանք, ուրախություն զգացի. Ծովափի ցած տարածությունը դիտելիս Յարմաութը ջրով տոգորված սև սպունգի նման մի խոնավ բան երևաց ինձ. Ու ես մտածեցի, որ եթե երկիրը, աշխարհագրության դասագրքիս ասելով, իրոք կլոր է, ուրեմն ինչպես կարող էր նրա մի մասը այդ աստիճան տափակ լինել. Բայց երևի թե Յարմաութը բևեռներից մեկի վրա է, բացատրեցի ես, որ այդքան տափակ դիրք ունի. Երբ ավելի մոտեցանք, տեսա, որ ամբողջ տափարակի եզերքը ուղիղ գծով ձգված է երկնքի տակ. Եվ ակնարկեցի Պեգոտիին, որ եթե այդ տափարակի վրա տեղ-տեղ բլրակներ պատահեին, եթե ցամաքը ծովից ավելի որոշակի զատված լիներ, և քաղաքը ջրաթաթա խացի նման թրջված լիներ, տեսարանն ավելի սիրուն կլիներ. Բայց Պեգոտին սովորականից ավելի հաստատակամությամբ պատասխանեց, թե պետք է ամեն բան այնպես ընդունել, ինչպես որ կա. Եվ թե իրեն գալով, նա Յարմաութի տարեխ անունն անգամ, որ տալիս են այդ քաղաքի բնակիչներին, պարծանք է համարում իր համար. Երբ փողոց մտանք, և ձկան, կուպրի, կանեփի, խծուցի ու ձյութի հոտը քթից դիպավ, և ես տեսա դեսուդեն վազող նավաստիներ, ձկնորսներ և սալահատակի վրա դղրդող անթիվ սայլեր, այն ժամանակ զգացի, որ զուր եմ մեղադրել այդ գործունյա քաղաքը. Այդ որ հայտնեցի Պեգոտիին, նա հիացավ, և ասաց, թե ամենքն էլ գիտեն, որ Յարմաութը աշխարհիս ամենասիրուն քաղաքն է. «Այս էլ քեզ Էմմա», գոչեց Պեգոտին. «Այնպես է մեծացել, որ չես էլ ճանաչի». Հեմն իրավ սպասում էր մեզ Իջևանի դռան առջև. Ինձ տեսնելուն պես, նա հին բարեկամի նման առողջությունս հարցրեց. Առաջին վարկյանին իմ մտքից անգամ չանցավ, որ ես նույնքան եմ ճանաչում նրան, որքան և նա ինձ, որովհետև իմ ծնվելու գիշերվանից նա ոտք չէր դրել մեր տունը. Սակայն մեր բարեկամությունը շատ առաջ գնաց, երբ որ նա ինձ շալակելով տարավ դեպի իրենց տունը. Նա մի ահագին պատանի էր, 6 ոտնաչափ բարձրությամբ, հաղթանդամ և թիկնավետ, բայց մանկական ժպտուն դեմքով և շիկագույն մազերով, որոնք ոչխարի բրդի նման գռուզ էին. Հագին ուներ կոշտ քաթանից կարված բաճկոն և այնպիսի կարծր վարտիք, որ ինքն իրեն գետի վրա կկանգներ, եթե մեջը սրունքներ անգամ չլինեին. Իսկ այն բանը, ինչ որ ուներ գլխի վրա, ավելի հեշտ էր մի հին տան կպրոտ տանիկ անվանել, քան թե գլխարկ. Հեմը կրում էր ինձ իր մեջքի վրա, իսկ թևի տակ բռնել էր մեր արկղը. Պեգոտին տանում էր մյուս արկղը. Մեր անցած փողոցները լիքն էին տաշեղի, բեկորների և ավազի կույտերով. Անցանք գազի գործարանների, ճոպան մանելու, նավ շինելու, նավ կազմելու, նավ կպրելու, նավ խծծելու, նավ ծեփելու, նավ քանդելու սարայների, դարբնոցների և սրանց նման անթիվ շենքերի առջևից։ Եվ վերջապես, երբ որ հասանք այն միահարթ տխուր տափարակին, որ ես տեսել էի հեռվից, հեմն ասաց.
«Այս էլ ձեզ մեր տունը, Մաստր Դևի»։
Բշնելով նայեցի ամայի տարածության չորս կողմը, դեպի ծովը, դեպի գետը, բայց որևէ տան հետ կանգամ չգտա։ Այնտեղ կար մի սև բարկաս, կամ մի ուրիշ հնացած նավի նման շենք, բարձր և անշուք, ձագարի պես վրան տնկված մի երկաթե խողովակով, որ շատ հանդարտ ծխում էր։ Դրանից զատ ես ուրիշ ոչինչ չէի տեսնում, որ մարդկային բնակության նմանություն ունենար։
«Այդ է ձեր տունը, այդ նավի նման բանը»՝
հարցրի ես։
«Հենց այդ է, Մաստր Դևի»՝ պատասխանեց Հեմը։
Ալադինի հրաշակերտ պալատում անգամ բնակվելը այնքան ինձ չէր հրապուրի, որքան այդ շենքում ապրելու միտքը։ Նավի մոտ մի սիրուն դռնակ էր բացվում։ Նա ուներ մի վերնահարկ և փոքրիկ-փոքրիկ լուսամուտներ։ Սակայն ամենից հիանալին այն էր, որ նա 100 անգամ ջրերի վրա երթևեկած հին նավ էր, մի իսկական նավ, որ ցամաքի վրա բնականան լինելու չէր կոչված։ Ինձ հիացնողը այդ էր. եթե նա հենց սկզբից բնակության համար շինված լիներ, ես նրան փոքրիկ կամ անհարմար և կամ մենավոր կգտնեի։ Բայց քանի որ այդ նպատակով չէր շինված, ուրեմն կատարյալ բնակարան էր։ Ներսից նա վերին աստիճանի մաքուր էր, ամեն բան կարգին։ Մեջը կար մի սեղան, մի հոլանդական ժամացույց, մի պահարան և պահարանի վրա մի ափսե, որի վրա նկարված էր հովանոց բռնած մի տիկին, հետն էլ զինվորի նման մի երեխա, որ շրջանակ էր գլորում։ Որպեսի ափսեն չընկնի, նրա առջև մի սուրբ գիրք էր դրված։ Բայց եթե ափսեն հանկարծ ընկներ, գրքի շուրջը շարված բոլոր բաժակները, պնակները և թեյամանը ջարդ ու փշուր կլինեին։ Պատերից կախված էին շրջանակի մեջ և ապակու տակ պատկերներ սրբազան պատմությունից։ Մինչև այսօր էլ այդպիսի պատկերներ փերեզակների ձեռքին տեսնելիս, ես իսկույն մտաբերում եմ Պեգոտիի եղբորտան ներքին ամբողջ տեսարանը։ Նկարների մեջ երևում էին կարմիր հագած Աբրահամը, որ գնում էր կապույտ հագած Իսահակին զոհելու, և դեղնազգեստ Դանիելը, որ նստած էր կանաչագույն առյուծների գբում։ Վառարանի քիվի վերևը երևում էր Սենդերլենդում շինված Սառա Ջեն նավի պատկերը, իսկական փայտե կայմով։ Նկարչության և հյուստության մի սքանչելի ձեռակերտ, որի նման տենչալի բան իմ կարծիքով չէր գտնվի աշխարում։ Առասաղի գերաններից քարշ էին արված մի քանի հատ երկաթե կեռեր, որոնց գործածությունը դեռ չէի հասկանում, և մի քանի գզրոցներ, արկղիկներ ու գործիքներ, որոնք կարող էին և աթոռի տեղ գործածվել։ Շեմքից անցնելիս մի ակնարկ բավական էր, որ այդ բոլորը տեսնեի, չմոռանանք, որ սրատես մանուկ էի։ Այնուհետև Պեգոտին մի դռնակ բացարեց, ննջարանը ցույց տալու համար։ Դրա նման սիրուն և կատարյալ ննջարան դեռ օրերումս չէի տեսել։ Մի փոքրիկ լուսամուտով նավի քթում, մի փոքրիկ հայելիով, որ խեցիների շրջանակ ուներ, մի փոքրիկ մահճակալով, որ ճիշտ իմ հասակի չափ էր, և ծովային բույսերի փնջիկով, որ դրված էր սեղանի վրա կապտագույն սափորի մեջ։ Պատերը ձյունի պես սպիտակ էին, և վերմակը այնպես փայլուն, որ գրեթե աչք էր շլացնում։ Այդ հրաշալի տնակում մի բան առանձնապես ուշքս գրավեց։ Դա ձկան հոտն էր։ Այն աստիճան թափանցիկ հոտ, որ երբ քիթս սրբելու համար թաշկինակս հանեցի, դա էլ այնպիսի հոտ արձակեց, որ հենց իմանաս մեջը խեցգետին փաթաթված լիներ։ Այս գյուտի մասին ես հայտնեցի Պեգոտիին, և նա բացատրեց, որ իր եղբայրը ձուկ, խեցգետին, աստակոս և խաչափառ վաճառողը։ Հետո կացաների և տակարների սենյակում ես ինքս տեսա մի փայտե ավազանի մեջ այդ կենդանիների մի ահագին դես, ուր նրանք զարմանալի կերպով իրար խառնված, շարունակ աշխատում էին մի բան բռնել, և ինչ էլ բռնեին, այլևս բաց չէին թողնում. Շատ քաղաքավարի կերպով ընդունեց մեզ սպիտակ գոգնոցով մի պառավկին, որ արդեն սկսել էր մեզ ռևերանս անել. Թեև ես հեմի շալակին նստած, դեռ կես մղոն հեռու էի տանից. Մեզ ողջունեց և մի շատ սիրուն փոքր աղջիկ, գոնե ինձ այդպես երևաց, որ վզին կապույտ ուլունքների մանյակ ուներ. Բայց նա մերժելով մերժեց իմ համբույրը և իսկույն փախավ. Համեղ ճաշը երբ վերջացրինք, պատրաստել էին խաշած ձուկ, կարակի մեջ տապակած գետնախնձոր և հատուկ ինձ համար կոտլետներ. Ներս մտավ մի երկայնահեր տղամարդ, որ շատ բարի դեմք ուներ. Տեսնելով, որ նա Պեգոտիին սիրունի կսանվանեց, և մի համբույր տվեց նրա թշին, իսկույն իմացա, քանի որ Պեգոտիի սովորական համեստությունը ինձ հայտնի էր, որ եկվորը նրա եղբայրը կլինի. Ինչպես և իրոք ստուգվեց, երբ մեզ իրար հետ ծանոթացրին և ասացին, թե նա միստր Պեգոտին է, տանտերը.
«Ուրախ եմ, սըր, որ տեսնում եմ ձեզ»,
ասաց միստր Պեգոտին.
«Մենք անտաշ կոպիտ մարդիկ ենք, բայց ձեզ ծառայելու միշտ պատրաստ».
Ես շնորհակալություն հայտնեցի և ասացի, որ անկասկած երջանիկ կլինեմ այս հիանալի տնակում։
«Ինչպես է ձեր մայրիկը, սըր»,
հարցրեց միստր Պեգոտին.
«Արդյոք լիովին առողջ թողիք նրան»։
Պատասխանեցի, թե այո, բոլորովին առողջ և զվարթ։ Եվ ավելացրի, թե մայրիկս շատ-շատ ողջունում է նրան, միստր Պեգոտիին, թեև ասածս մի հնարովի բան էր։
«Շատ շնորհակալ եմ»,
ասաց միստր Պեգոտին.
«Դե ուրեմն, եթե կամենաք մի երկու շաբաթ մեզ մոտ մնալ սրա հետ»,
իր քրոջն ակնարկելով,
«և հեմի ու փոքրիկ Էմլիի հետ միասին ես անչափ ուրախ կլինեմ»։
Այսպիսի հյուրասիրություն ցույց տալուց հետո, միստր Պեգոտին գնաց երեսը կացայի երման ջրով լվանալու, ասելով, թե սառը ջուրը երբեք կեղտը ամբողջովին չի մաքրում։ Նա իսկույն ետ եկավ ավելի վայելուչ կերպարանք ստացած, բայց այն աստիճան կարմրած, որ չէի կարող չնկատել, թե նրա երեսը մի բանով նման է խեց գետնի, աստակոսի և խաչափարի, նման նրանով, որ նա տակ ջուր չմտած շատ սև էր, իսկ դուրս գալուց հետո շատ կարմիր։ Թեից հետո, երբ դռները փակեցին և բոլորս միասին հավաքվեցինք, մեր օթևանը այնպես հաճելի երևաց ինձ, որ ասել անգամ չեմ կարող։ Լսել հողմի մռնչալը ծովի վրա, գիտենալ, որ մառախուղը փռված է դրսում, ամայի շրջակայքում, նայել կրակին և մտածել, որ չորս կողմդ ուրիշ տուն չկա, և այն մեկն էլ, ուր նստած ես, մի նավ է, արդարև մի դյութիչ բան էր։ Փոքրիկ Էմլին էլ չէր քաշվում, և եկել նստել էր իմ կողքին ամենացածրիկ և վերջին սնդուկի վրա, վառարանի անկյունում, ուր միայն երկուսիս նստելու չափ տեղ կար։